Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Tämän päivän evankeliumi on Lukkaan evankeliumi luvusta 12 ja kestä 42 eteenpäin. Nousemme kuulemaan. Niin Pietari sanoi, Herra, meistäkö sinä sanot tämän mertauksen vai myös kaikista muista? Ja Herra sanoi, kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa. Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos palvelija sanoo sydämessään, herrani tulo viivästyy, ja rupeaa lyömään palvelijoita ja palvelijattaria, sekä syömään ja juomaan ja päihdyttämään itseänsä, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jota hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arva, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin uskottomille. Ja sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä. Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki semmoista, mikä lyöntäjä ansaitsee, rangaistaan vain muutamilla lyönneillä. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan. Ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään. Aamen. Kristitty on lopun ajan ihminen. Hän on syvästi tietoinen itselleen, ihmiskunnalle ja kaikille luoduille asetetuista rajoista ja tilivelvollisuudesta Jumalan edessä. Samalla kaikki rajat räjäyttävästä toivosta ja ilosta. Tähän liittyvät Lukkaan evankeliumin kolme vertausta isäntäänsä odottavista palvelijoista, joista päivän evankeliumi on viimeinen. Palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä valmiina avaamaan oven. Talon isäntä, jonka tulisi tiedostaa talonsa murtautuva varas. Ja sitten meille tänään annettu vertaus neljänlaisista vastuunkantajista, kuvauksena seurakunnasta, sen paimenista ja jäsenistä. Kun luemme Jeesuksen vertausta uskollisesta ja viisaasta taloudenhoitajasta ja sitten vähemmän uskollisista ja viisaista, kun luemme heistä päivän evankeliumissa, voimme loukkaantua siihen. Yksinvaltias isäntä ja ankarat rangaistukset, joista heijastuu, että ihmisillä, orjilla, ei ole mitään ihmisarvoa. He ovat enemmän omaisuutta kuin ihmisiä. Heitä voidaan kohdella äärettömän ankarasti. Ja menettely näyttää meistä mielivaltaisilta. Sellaisen henkikään ei ole minkään arvoinen. Kun loukkaannumme tämmöisiin piirteisiin, on hyvä ajatella, että kyseessä on Raamatun kaunistelematon realismi oman aikansa elämästä ja käytännöistä. Jeesus käyttää oman aikansa orjatalouden kolmea rangaistuksen astetta, jotka olivat arkipäivää silloin. Ja suoraan verrannollisia tehtävän ja vastuun kanssa. Kuoliaksi hakkaaminen, useat raipaniskut, muutama lyönti. Ne olivat arkea silloin. Tällainen aikahistoriallinen kehys kertoo sen, että juuri näin pahimmillaan tuona aikana meneteltiin. lokkaanumme syystäkin tuon ajan hirvittävyyksiin. Mutta ei ole syytä loukkaantua Raamattuun, joka on pakannut kalliin sanoman tuohon karuun ja omalle ajalleen oikeutta tekevään kääreeseen. Jos Raamattu kirjoitettaisiin tänä päivänä, Jeesuksen käärylle ei olisi yhtään kauniimpi, ehkä päinvastoin. Nykyään voimme avata YouTubejamme katsomaan kaulojen katkomisia ja dokumentteja ihmisarvon täydellisestä alennusmyynnistä huomattavasti lukuisammin ja suuremmin uhriluvuin kuin 2000 vuotta sitten. Maailma on edistynyt, eikö niin? Jos Jeesus tahtoi puhua vertauksensa ja Jumala Raamattunsa ihmisille ymmärrettävällä ja vaikuttavalla tavalla, hänen täytyi kutoa ilmoituksensa historiaan. Siitä ovat merkkinä nämäkin kauheudet. Kun joku kysyy, miksi vanha testamentti on täynnä raakuuksia, hän ytimessään kysyy, miksi ihminen ja maailma on pahan läpäisemä, mikä tunkee läpi myöskin Raamattu. On aina ollut pahan läpäisemä syntiin lankeemuksesta lähtien. Jos Raamattu ja Jeesuksen vertaukset siivilöitäisiin puhtaaksi kaikista pahan ilmentymistä, ne olisivat merkityksetöntä haihattelua ilman liittymäkohtaa todellisuuteen. Myös ilman liittymäkohtaa minun ja sinun pahuuteen. Mitä on elää lopun ajan ihmisenä? Jeesuksen toisen tulemisen odotuksessa. Jeesuksen vertauksen mukaan se ei ole ryntäilyä lopun ajan merkkien jäljessä ja pelokasta odottamista, milloin taivas tipahtaa niskaan. Se on arjen palvelutyötä, niin kuin uskollisen ja ymmärtäväisen taloudenhoitajan työtä kuvata. Hänen herransa asettaa tämän pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan ajallaan heille ruokaosansa. Tällaisen tilanhoitajan, isäntärengin, tehtävänä on saada koko instrumentti, koko yhteisö soimaan Kristuksen pyhää rakkautta ja kolmiyhteisen Jumalan kunniaa monille pelastukseksi ja siunaukseksi. Papiaksen ja Eusebioksen toimesta jaettu vanha kristillinen perimätieto liittääkin juuri tällaisen toiminnan apostoli Pietari. Hänestä sanotaan, että hän jakoi opetusta kulloisenkin tarpeen mukaan. Hyvä huoneenhaltija. Ehkä muistamme Johanneksen evankeliumin viimeisestä luvusta evankeliumimme liittyvän keskustelun rakastamisesta ja ruokkimisesta ylösnousseen Jeesuksen ja Pietarin välillä. Ruoki minun karitsoitani, kaitse minun lampaitani, ruoki minun lampaitani. Ylösnousseen viimeinen oppimäärä maan päällä Pietarille. Jokaisella palvelusväestä, sen jäsenellä, jokaisella kristityllä, on sitten huollettuna ja ruokittuna omat lahjansa, paikkansa ja tehtävänsä seurakunnassa. Koko instrumentti pääsee soimaan. Ei vain yksi mies ja yksi ääni tai nainen ja yksi ääni. Palveluskunnasta alkuteksti käyttää mielenkiintoista ja vivahteikasta sanaa terapeia. Palvelusväki, palvelu, hoito, parantaminen. Ruoka-annokset ajallaan saanut, armon ja totuuden sanan ruokkima kristillinen yhteisö on terapiaa toisilleen ja keskellä rikkinäistä maailmaa kaikille. Synnin lankeemuksen rikki repimille ihmisille. Pietari asetetaan, Jeesus aivan kuin profeetoi Pietarin tämmöisenä Jumalan valtakunnan taloudenhoitajana, jolla on paljon tehtävää, joka joutuu paljon kantamaan ja paljon maksamaan. 3 vuosikymmenen seurakuntaharjoittelun jälkeen hän kirjoittaa ensimmäistä kirjettään Roomasta vähän Aasiaan. Sen 4. luvussa on jakso, joka aivan kuin uudelleen ruumiillistaa Jeesuksen tämän päivän vertausta. Hän opettaa siellä näin. Mutta kaiken loppu on lähellä. Sen tähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan nurkumatta. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut. Jumalan moninaisen armon, hyvinä huoneenhaltijoina. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa. Että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tuossa opetuksessa on sama lopun ajallisuus kuin Jeesuksen vertauksessa, jonka kuulimme. On myöskin aivan samanjuurinen teon sana, mitä Jeesus käyttää laatusanana tuossa vertauksessa. Jeesuksen ymmärtäväistä, viisasta, phronimos, vastaa Pietarin sofroneesate. Olkaa maltilliset, viisaat, ymmärtäväiset. Kristityn elämään kuuluu olennaisena hänen toisen tulemisensa odotus. Tunto ja todellisuus on tämä. Kaiken loppu on lähellä. Jatkuvasti historian laiva kulkee hiekkarannan suuntaisesti ja koska tahansa se karahtaa särkkään. Ja sitten se on siinä. Mutta mitä tämä merkitsee tässä hetkessä, että kaiken loppu on lähellä? Tässäkin Pietarin opetuksessa, niin kuin Jeesuksen vertauksessa, hyvin arkisia asioita. Arkiset asiat. Näkyvä maailma, aika-avaruus eivät tule mitättömiksi. Se aika, johon meidät on pantu elämään, ei tule yhdentekeväksi. Sen paino kyllä keventyy. Se on totta. Tuo Pietarin opetus ja Jeesuksen vertaus eivät ole sellainen surullinen loppusoitto, niin kuin sanomme, että kaikkihan joskus kuolevat. Siinä on kaikkivaltiaan torventörähdys, voiton signaali, hetkestä, jolloin hän ottaa kaiken vallan, hetki, jolloin hän pitää viimeisen tuomion, hetki, jolloin kaikki vääryys lakkaa, hetki, jolloin kaikki luodaan uudeksi. Se on lähellä. Tuossa töräyksessä kaikuu vahva toivo uudesta maailmasta. Kristukseen uskovalle siinä avataan seinätön olohuone täällä ajassa. Tässä tilassa, jossa elämme, ei ole peräseinää. Jonkunlainen väliverho on tulevaa, mutta kun pääsemme toiselle puolelle, me hämmästymme siitä, mitä näemme. Synti, kuolema, saatana on voitettu, loputon elämä annettu, täydellinen elämä Herran omille. Kristitty saa elää arkea, hyvin kaunista arkea. Tuolla Joensuussa oli semmoinen taidennäyttely julisteista, jonka nimi oli Kaunista arkea. Näin kristityn arki, kun valo taivaasta, Isän rakkaus Jeesuksessa valaisee ja värjää kaiken. Hyvin pienetkin asiat. Kristityn ei tarvitse elää hartiat kyttyrässä peläten, että elämä jää elämättä. Jotain jää suorittamatta. Jeesus Kristus antaa omilleen ajan täydeyden, täyttymyksen, ikuisen elämän. Kristityllä ei ole kiire omiin tekoihinsa, vaan siihen, mitä Herra on hänen tehtäväkseen uskonut. Eräs nykyisistä Yhdysvaltain presidentinvaaliehdokkaista Time-lehden haastattelussa 10 vuotta sitten totesi, että hänen intohimonsa on jättää sormenjälkensä historiaan. Saa nähdä, jäävätkö ja minkälaiset. Kristityn intohimo, halu on saada Kristuksen käden jälkiä, Kristuksen rakkauden, pyhän rakkauden jälkiä tänne aikaan, tänne Jumalan luomaan elämään. Niin Jeesuksen kuin Pietarinkin seurakuntaoppijakson jälkeen opittu on siinä, että ihan kaikkista elämää vasten, ihan kaikkisuutta vasten, katsottuna meille annetaan vaaka, jolla punita kaikki. Ymmärtäväinen, viisas, pitkässä juoksussa Kristuksen seurakunnassa äärettömän arvokas lahja. Ymmärtäväinen, viisas, terveen järjen säilyttäminen. Järki käteen. Sellaisille ihmisille on ominaista, että he näkevät kaiken oikeissa mittasuhteissa. On tärkeää osata erottaa vähemmän tärkeä tärkeästä. Ohimenevät asiat eivät saa tällaista kristittyä, temmattua, yhtäkkiä innostumaan, vaahtoamaan. Tällainen sofrones ei ole taipuvainen hirvittävään kiihkoiluun tai epätodelliseen taivaanrannan maalailuun. Hän on oppinut tarkastelemaan kaikkia elämän asioita iankaikkisuuden valossa, tunnistaa niiden todellisen tärkeyden, painoarvon tai vähäarvoisuuden. Iankaikkisuus vaittaa meidän vaakamme. Siksi on suurta Jumalan lahjaa saada elää tässä valossa. Joitakin vuosia sitten konfirmoin Sotkamon kirkossa 27 riparilaista. Rippikoulun jälkeen oli puhuttelevaa seurata heidän keskusteluaan netissä, nettipäiväkirjan sivuilla. Muutama päivä riparin päättymisen jälkeen pitkä espoolaispoika kirjoitti: hirveä ikävä teitä kaikkia riparilaisia, olette ihania. Yksi heistä kastettiin rippikoulun aikana. Loppukokeen kysymykseen siitä, mitä Jeesus sinulle merkitsee, hän vastasi: iankaikkista elämää. Vaikuttaa siltä, että usko oli ja on hänelle pitkän tähtäimen. Kristillisyys on pitkän matkan laji. Ei lähtö vielä ratkaise. Hyvä, kun on päästy matkaan. Mutta lähtölaukaus ei ole kaikki. Hän tuntui olevan matkalla kohtaamiseen Kristuksen kanssa, joka on jo pelastavalla tavalla kohdannut. Jumala antakoon tämän tunnon, tämän näyn. Vapahtaja kantakoon tässä näyssä meitä perille asti. Rukoillaan yhdessä. Vapahtajamme Jeesus Kristus, matkamme on vielä kesken. Säilytä meissä iankaikkisen elämän toivo. Säilytä meissä näkyisi sinusta. Anna elämäämme valaista taivaan valo, joka saa arkisetkin asiat, läheiset hehkumaan kauniita värejä. Kiitos, että saamme jättää elämämme sinun käsisi. Vaikeutemme, ilomme, kipumme, kaiken sinulle. Amen.